Әмді достым, гунахның неме икәнлігіні еніғырақ түшендірей. Гунах деген неме? Гунах – ялғыз адам өлтіріш, мәс болыш, зина яки оғырлық қылышқа оқшаш, хата әрекетлі әмәс. Гунах махиятті Худадын айрылыштыр. Оның мүкәддәс ирадысқа зит болған әмі ішладыр. Яман әрекетлі білен бірлікті ашкөзлік, тәкәббірлық му гунахтыр.
Мәселен, Әйса өз қотыны болмаған бір аялға шәғвәт білен қарған кішінің зина қыған есабындығалығын етті. Қоны қанын яман әрекетті болған кішіні гүнаққар деген болса, Әйса көңінде яман қиял қыған кішіні гүнаққар деді.
Әйса мәсіх еткіндек, Құданың әң зор ішкі бұйрығы, кішінің Құданы бүтін қалбі білен сөйіші, қошын сынымы өздәк сөйішідір. Бұла Құданың әң алдыңғы әмірлері болғандығы үшін, біздің әң чоң гүнахымыз Құданы чын дылдан сөймәсілігіміз, башқыланымы өзіміздәк сөймәсілігіміздір. Бұ әмірлерге кәм күтісіз әмәл қан кіші ба мұн? Йоқ. Әмі кіші Құданың әмірлерге қылаплық қылды. Пәкәт Әйса Мәсіх күнахсыз хаят кәчеді. Оның әмірі шындақ әрістіке атаңына дәк, сіләмі камал әттік болуңла, деді. Жүрігі пүтілі яманлықла білен толған бізлі, Құда әмір қығындәк, қанда қылып пак вә камыл болалаймыз. Рак кесілік гірттар болған бір кіші, сақлын сақлаш қайдырге әмәл қыш үшін яқшы тәлімге мұқташ әмәс. Оның пүтін тәләп қылдығыны, өзіні давал ялайдыған қабыл әттік тоқтырдыр. Шының қоқшаш, гүнах кесілігі мұқтыла болған бір кіші, өзігі немені қылеші, яки қымастығы керекілігіні білдірдіған яқшы тәлімлі вә қайдылардың башқа яна, Құданың тәлімінің ижабет келдіріш үшін күш қуат бердіған, ішіде еңі бір әкіл, қалп вә ирады пайда қылалайдыған бір рухи докторға мұқтаж. Мәлім ки, бүтін инсанлар өзіріні гүнахтың құтқызалайдыған вә Құданың перзентлері халығы кәтірілайдыған біреге мұқтаждыр. Кейін шәріқлайдығанымыздәк, Құда өзінің ұлық ілтипаты білен бізлерге мұндақ бір нижаткарын еткізіп бәді.